numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernici părinți, dragi studenți, dragi tineri, iubiți frați și surori. E bine așa să ne vedem mai îndeaproape, că cuvântul poate să se exprime mai lesne felul acesta. Ne aflăm așadar la începutul postului mare. Și am și observat prin rânduiala vecernie pe care am săvârșit-o această trecere frumoasă de la veșmintele luminoase, de la caracterul solemn al slujbelor, la veșmintele închise de culoare, la culoare și în același timp la dimensiunea aceasta penitențială. Pocăința peste tot este prezentă în limbaj și în gesturi, anunțând perioada deosebită pe care o începe. Dacă este vorba de un început, eu așa mi-aduc aminte că și când plecam la drum de acasă, dar vedeți, în orice itinerariu nou, primește anumite sfaturi cu caracter general. E o pedagogie necesară pe care biserica o exprimă întru totul, la modul desăvârșit. Adică știi multe dintre cele pe care le-ai de făcut, dar oricum, înainte de a porni, Domnul ne arată ce avem de făcut și cum ar trebui să ne orientăm în perioada pe care ne-o pune la îndemână, dar zic că de această învățătură în linii mari, dar într-un fel esențializat. Pentru că acum nu mai este vreme de detalii, știți? Să ne spună efectiv ce ar trebui să facem în fiecare moment. Ce e nevoie să sintetizeze în așa fel încât în linii mari să știm ceea ce urmează. Și mă voi referi într-un prim moment al meditației din seara aceasta la Evanghelia de dimineață. Acel fragment preluat din predica de pe munte în care sunt mai ales trei elemente prezente, zic, constitutive pentru perioada pe care o începem, în tocmai în sensul acesta de a face sinteză și a arăta, să ne da ultimele indicații, în așa fel încât să ne suprapunem perfect peste timpul și spațiul pe care Dumnezeu ne pune la îndemână în această perioadă pe care o începem. Era vorba acolo de iertare, post și milostenie. Dar eu leg această iertare, că apoi o să mă refer și la iertare, de context. Pentru că contextul este cel de rugăciune. Așadar, rugăciune, post și milostenie. De ce zic de rugăciune? Pentru că dacă citim cu câteva versete mai sus, se află tocmai exprimată, cuprinsă, rugăciunea Tatăl nostru în momentul în care ucenicii l-au întrebat și au cerut să învețe să se roage. Cum să se roage? Și atunci le-a spus Tatăl nostru. Și pe urma acestei învățături, acestei rugăciuni pe care le-o predă lor și ne-o predă și nouă, a vrut și să insiste pe acel cuvânt, pe iertare, nu? Că Tatăl nostru ce zice? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și de aceea vine acel cuvânt de iertare, nu? Dacă veți ierta voi și Tatăl vostru cel din ceruri va ierta vouă greșelile voastre și de nu veți ierta nici Tatăl vostru cel din ceruri nu va ierta greșelile voastre. Așadar, cele trei învățături sintetizatoare pentru perioada care urmează sunt acestea. Postul, sau rugăciunea, postul și milostenia. Și acum le voi explica în relație toate cele trei, pentru că ele însele vădesc relația cu trei realități, adică a noastră, cu trei realități. Rugăciunea. Ce este rugăciunea? Sigur, nu mă voi hazarda acum să dau definiții. Dar înțelegând-o în acest sens relațional, rugăciunea înseamnă a înoda sau a reînoda legătura noastră cu Dumnezeu. E primul lucru esențial în perioada postului. Dincolo de orice alte practici ascetice pe care le vom săvârși. Rugăciunea să fie o preocupare permanentă în așa fel încât să înodăm sau să reînodăm legătura noastră cu Dumnezeu. Când iubești pe cineva, îl chemi într-una pe nume. Și de aceea, în această perioadă, avem această șansă mai înainte de orice. Să-L chemăm pe Dumnezeu pe nume. Să-L chemăm pe nume în așa fel încât relația noastră cu El să fie pe locul întâi. Să nu fie altcineva mai iubit în această lume decât Dumnezeu, viața noastră. Pentru că dacă este așa, vom reuși să iubim și pe ceilalți, vom reuși să avem relații sănătoase și cu ceilalți, vom reuși să ne plasăm bine în această lume, în acest spațiu social pe care Dumnezeu ne l-a pus la îndemână. Așadar, rugăciunea în sensul acestei discipline permanente care să aducă o stare mai degrabă lăuntrică în sensul acesta al contactului direct cu Dumnezeu. Reînodăm legătura cu Dumnezeu. A doua învățătură cu caracter general este postul, ziceam, nu? Acum, postul în legătură cu cine? Dacă rugăciunea este în legătură cu Dumnezeu, postul este mai ales în legătură cu noi înșine. De ce? Pentru că noi suntem plini de dorințe, se numesc, nu-i așa? Dorințe care, în termeni și mai concreți, se numesc patim. Mâncare, băutură, toate celelalte. Adică, într-un fel, în viața de zi cu zi, noi căutăm să ne împlinim tot ceea ce ne place nouă. Termenul cheie, oricum și pentru societatea de acum, este îmi place să, sau vreau să fac ceea ce îmi place. Atunci, postul în sensul acesta vine să echilibreze relația mea cu mine însumi, în primul rând. În sensul în care nu mai sunt dorințe, sau încercăm să nu mai fie dorințele noastre tot timpul, pe primul loc, împărătese, ci să fie voia lui Dumnezeu și să renunțăm la dorințele noastre de dragul dorului după Dumnezeu. Pentru că dorința, într-un fel, este dorul acela după Dumnezeu, exprimat în sens imediat, în sens material, la îndemână, ca să ne anesteziem, într-un fel, dorul nostru lăuntric, singurul care poate să ne aducă împlinirea prin întâlnirea cu Dumnezeu. Toate sunt binecuvântate, bineînțeles. Dar toate trebuie să fie cu măsură. Și atunci, pentru că noi ne pricepem la nemăsură, mai mult decât la măsură, postul înseamnă să reechilibrăm relația noastră cu noi înșine. Așadar, nu mai fac doar ceea ce îmi place. Să nu uităm, termenul pe care noi îl auzim de multe ori în perioada aceasta este nevoință. La cursurile de spiritualitate facem și joc de cuvinte, că întreb ce înseamnă nevoință și apoi tot îmi răspund tot felul. Dar zic, măi, ce înseamnă etimologic? Nevoință. Voință înseamnă, nu voința mea, nevoință adică să nu fac voia. Asta înseamnă postul. Într-un fel este, da, este o silire a firii. Pentru că dacă firea mea îmi spune acum să mănânc, să beau, adică merge înspre dorințele mele, prin post zic, stop, nu fac asta. De data aceasta, mă dăruiesc mai mult lui Dumnezeu, nu mănânc, aș vrea să mănânc, adică să nu zicem că nu ne-a plăcea să mâncăm de toate cele, dar nu mănânc, tocmai pentru că fac această silire a firii, ca să-mi domolesc dorințele mele și să așez ceea ce este important, mai important în viața mea, și apoi și cele plăceri pe care Dumnezeu ne le îngăduie ajung la măsura normală, firească, și ne bucurăm de ele care, ca și când le primim din mâna lui Dumnezeu, dar nu ca și când ne împlinim propriile noastre pofte, care până la urmă vedem unde ne duc. Așadar, postul reechilibrează relația cu noi înșine, rezerviz rugăciunea, mai ales cu Dumnezeu. Și acum vine, bineînțeles, partea a treia, milostenia, că zice Domnul acolo, să nu investim în cele trecătoare ale lumii, ci să investim în cele ale împărăției. La început să ne aducem aminte, postul avea mai ales lucrul acesta, avea ca scop mai ales lucrul acesta. Renunțăm la mâncări multe și pretențioase ca să strângem bănișori sau să rămână resurse și să dăm altora. E limpede. Asta e originea postului practică, imediată. Și atunci, prin această investiție, Domnul ne readuce aminte că acum, de data aceasta, trebuie să reechilibrăm și relația noastră cu ceilalți. Renunț la ale mele, dar le dau celorlalți. Nu pun pur și simplu un cont să le adun până după Paști, când pot să mă bucur de ele de prin 5 lei, că perioada aceasta înseamnă să renunț la ale mele pentru a le oferi celorlalți. Dar nu a le oferi celorlalți, a mă oferi celorlalți. Pentru că gesturile exterioare sunt ele importante, dar e mai important este starea lăuntrică care însoțește gesturile exterioare. Deci noi când ne deschidem printr-un act de caritate, cum se numește acum, spre celălalt, avem în vedere mai ales transformarea inimii. Pentru că până la urmă putem fi filantrop mari, dar dacă inima rămâne neatinsă, atunci nu e mare lucru. Așadar, în general vorbind, postul presupune tocmai această schimbare a inimii pe cele trei coordonate. Față de Dumnezeu, renodăm legătura noastră cu Dumnezeu prin rugăciune. Față de noi înșine, prin post, echilibrăm starea, relația noastră cu ceea ce suntem noi, mai ales cu, cum s-ar zice acum, cu euul nostru pătimaș. Euul nostru care tot timpul spune vreau, 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 vreau. Și apoi, în partea a treia, am zis cu milostenia, restabilim o relație sănătoasă, firească cu ceilalți, care este una a dragostei. Acum mă voi referi în scurt și la iertare, nu? Că am lăsat într-un fel deoparte. Am zis că iertarea în Evanghelia de dimineață stă în legătură cu rugăciunea. Dar acum, în mod special, în această seară, ea este în centru. Se și numește Duminica Iertării, dar acum se numește Vecernia Iertării. Ea vine, sigur, este construită pe fond evanghelic. Nu poți să săvârșești lucrurile dacă nu te afli într-o relație normală, firească cu ceilalți. Iertarea echilibrează relația noastră a unuia cu celălalt și, bineînțeles, că până la urmă a noastră cu Dumnezeu. Faptul că Domnul acolo pare să condiționeze, nu? Parcă ne și duce cu mintea să ne punem această întrebare, dar Domnul e ca un, cum să zic, mercenar, adică dacă eu iert, mă iartă și pe mine? Cu siguranță Domnul iartă gratuit, adică să ne înțelegem. Noi înainte să facem un păcat, Dumnezeu este Cel care ne iartă, dar noi nu putem să beneficiem de această lucrare a iertării dacă nu intrăm în logica lui Dumnezeu, în logica iertării a lui Dumnezeu, asta vrea să spună. Pentru că cine iartă, se aseamănă cu Dumnezeu. Și în sensul acesta, iertarea devine un mijloc de cunoaștere a lui Dumnezeu. Nu poți să simți ce înseamnă iertarea dacă tu însuți nu oferi iertarea celorlalți. Asta vrea să zică Domnul. Și acum, concret, vedeți, slujba aceasta, în momentul acesta, ziceam că e fundamentat biblic, dar are și o origine monahală, în sensul de comunitatea, de oarecând. Acum ne este la îndemână exemplul Palestinei, nu? Cu călugărul Zosima, Sfânta Maria Egipteanca. Dar în multe alte tradiții exista acest obicei, până la urmă, ca la începutul postului, cum ar fi duminica aceasta, frații să-și ceară iertare unii de la ceilalți și să se retragă în pustiu pentru perioada postului, într-o, dacă nu neapărat în pustiul acela unde nu este nimica, măcar într-o sihăstrie, în sensul acesta, din comunitate, să trăiască o vreme fiecare în parte, într-un alt loc, singuri și cu puține resurse, dedicându-se perioadei de pregătire și întorcându-se la sfârșitul postului în mănăstire și în felul acesta bucurându-se de sărbătoarea învierii. Vedeți că și acum ne îmbrățișăm cerându-ne iertare, dar la Paști ne vom îmbrățișa bucurându-ne de lumina sărbătorii. Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și același gest pe care îl vom face în seara aceasta, același gest se va întâmpla atunci, pentru că frații se întorceau, se bucurau de perioada pe care ei au petrecut-o acolo în această nevoință intensă și se bucurau mai ales de întoarcerea în mănăstire și de întâlnirea cu frații și cu comunitatea. Acum, acest obicei aplicat nouă presupune mai multe lucruri, dar le zic pentru poate două dintre cele mai importante. Faptul că trebuie să fim o comunitate, adică trebuie să ne cunoaștem. Pentru că e ușor să-i ceri iertare celui pe care nu-l știi sau e foarte departe de tine. Că zici, da, eu am iertat pe toată lumea, nu? Dar iertarea se oferă mai ales celui de lângă tine care te-a necăjit. Nu iertăm pe cei din America, nici pe cei din Timișoara sau pe cei de nu știu unde, că iertăm pe cei din Cluj, cei cu care stăm în cameră, cu cei care ne desfășurăm activitatea, cu cei care ne întâlnim la bisericuță. Asta e ideea. E o comunitate aici, nu? Și atunci, zic, asta e prima condiție ca lucrul acesta să primească sens. Să fim o comunitate. Să ne cunoaștem unii pe ceilalți, să trăim împreună viața liturgică și atunci, sigur, să ne bucurăm de tot ceea ce presupune a fi împreună. Și în al doilea rând, iertarea aceasta, zic, suprapunând obiceiul de oarecând, mai presupune și un al doilea lucru. Să fim dispuși la o luptă duhovnicească. Pentru că dacă călugării în acel moment erau o comunitate și cereau iertare unii de la ceilalți, era pentru ca să meargă în pustiu și să trăiască intens viața duhovnicească, nevoința. Și noi, într-un fel simbolic, ieșim în Clujul acesta sau pe unde ne mai ducem, dar e vorba să ne găsim și noi sihăstria noastră, singurătatea noastră, ca să intensificăm ceea ce avem de făcut, lupta duhovnicească, pe modelul acela. Adică, chiar dacă oarecând acest obicei se suprapunea și peste o geografie anume, de data aceasta noi adaptăm această geografie în care noi trăim, adică Clujul acesta, însemnând că avem nevoie de retragere, avem nevoie de starea aceasta cu noi înșine, avem nevoie, mai mult ca altădată, să fim foarte puternici în lupta aceasta și să ne nevoim. Că am zis că nevoință înseamnă silire, nu-ți facem de bunăvoie, nu? Și mai adaug câteva cuvinte despre iertare. Mi se pare foarte important. Înainte să vin la dumneavoastră, mi-a căzut un text de al părintelui Zaharia Zaharu de la Essex și mi s-a părut tare, tare frumos. Și el zicea așa, în câteva cuvinte, într-o frază, nu prea lungă. Zicea așa, iertarea pornește de la acel părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Zicea Domnul pe cruce, nu-i așa? Domnul pe cruce. Și adaugă el, făcând o legătură interesantă cu cina cea de taină, când a arătat pâine, a arătat vinul și a zis, acesta este trupul, acesta este sângele meu pe care voi îl veți bea. Și adaugă, așa să o faceți într-o pomenirea mea. Și pe considerentul acesta zice, dacă atunci o Domnul a zis odată, dar la liturghie de fiecare dată când o săvârșim se întâmplă acea realitate, că pâinea și vinul se prefac în trupul și sângele Domnului, zice, același lucru se întâmplă și cu cuvântul de pe cruce. Iartă-le lor că nu știu ce fac. Adică are un caracter permanent. Și de aceea noi îndrăznim și de aceea noi stăm în fața lui Dumnezeu cerând iertare, pentru că cuvântul rostit de pe cruce are caracter veșnic, dar nu doar veșnic, ci are caracter prezent. Adică este pentru mine. Și mergând el pe această logică, zice mai departe, că iertarea presupune tot timpul o răstignire. Pentru că cuvântul iertării s-a rostit pe cruce. Și cum se vede această răstignire? Răstignirea minții, zice el, și a inimii. Pentru că atunci când ți se cere să ierți, în primul rând, mintea ți-o răstignești, nu? Vin cei din jurul tău și te rănesc și îți argumentează tot felul și înțelegi că nu e așa, dar înțelegi că nu poți să faci altfel, că înțelegi că nu poți să lămurești pe celălalt, că de fapt nu-i vrei rău sau că n-a fost în intenția ta și cu toate acestea celălalt vine spre tine cu cuvântul, cu fapta, cu agresiunea și în mintea ta nu înțelegi de ce face lucrul acesta, de ce. Dar va trebui să-ți răstignești mintea și să zici, asta este, și să înțelegi că dacă nu poți să schimbi o realitate, va trebui mental să o accepți. Asta înseamnă să răstignești mintea. Adică să nu-i spui minții că are dreptate, adică să o ții pe aceeași poziție care are dreptate, ci pur și simplu să accepți rațional ceea ce se întâmplă și să înțelegi că este o chemare la cruce pe care ți-o face Domnul. Și apoi la fel și cu inima, mintea și inima, nu? Inima ține de zona aceasta exprimând sentimental, afectiv, emoțională. Că până la urmă, atunci când cineva îți greșește, îți face o nedreptate, sigur, primul nivel este cel rațional, că nu înțelegi. Dar cel de-al doilea nivel, care e și mai greu, este cel afectiv. Cel afectiv, emoțional, pentru că până la urmă te doare aici, în inimă, când cineva te necăjește, nu? Și poți să-ți iei toate medicamentele din lume, că inima rămâne îndurerată, rămâne frântă, rămâne distrusă la un moment dat. Ei, zice el, asta înseamnă răstignirea inimii, a minții și a inimii. Să accepți și la nivel emoționat că lucrurile sunt așa și că nu pot fi altfel, fără să-l judești pe celălalt, fără să-i ceri socoteală, și pur și simplu să-l primești așa cum este. Să-l primești așa cum este și să stai tu și cu el înaintea lui Dumnezeu. Până într-acolo încât, la un moment dat, dacă trăiești această durere a greșelii, deci a nedreptăților celorlalți față de tine, să vină Domnul și să îl ierte pe acela deodată cu tine în inima ta. Sau, de fapt, el să-l ierte în inima ta și tu, până la urmă, să poți să primești starea aceasta pe care o presupune iertarea. Înțelegând că tu însuți ești greșelnic și că în multe alte rânduri tu ești cel care ai greșit celorlalți. Și în sensul acesta merge mai departe și spune că dacă reușim să ne răstignim mintea și inima în sensul acesta al primirii nedreptăților, ne asemănăm cu Dumnezeu. Și când ne asemănăm cu Dumnezeu, atunci intrăm în logica dragostei sale. Și când intrăm în logica dragostei sale, atunci se pogoară harul asupra noastră. Și când se pogoară harul, totul capătă sens. Și nu mai avem nici inimă rănită, nu mai avem nici mintea prăștiată, nici mintea, cum să spun, nemulțumită, nici mintea frustrată și cu tot felul de reacții din acestea mânioase sau, nu știu, agresive față de celălalt, tocmai pentru că harul pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește. Pe cele cu lipsă le plinește. Așadar, în sensul acesta trăim și acest moment al iertării în contextul postului, nu? Și le reiau așa ca să fie și ca o lecție, cumva sistematică, nu? Am zis, față de Dumnezeu, restabilim relația prin rugăciune față de noi și ne restabilim echilibru prin post față de ceilalți, prin dragostea, prin manifestarea unei inimi milostive față de ceilalți. Iar în mod special cu referire la iertare, să înțelegem că ne silim să iertăm, ne străduim să iertăm, pentru că Hristos ne-a iertat mai întâi pe cruce. Asta este primul lucru. Iar în al doilea rând, ne silim să iertăm pentru că Hristos însuși face lucrul acesta și pentru că El însuși ne vine în ajutor dacă noi ne silim, adică noi cerem ajutorul, Doamne, iartă Tu pe cel care mi-a greșit în inima mea. Și în al treilea, și de-al treilea sau în cele din urmă, iertând, ne asemănăm cu Domnul, stare care ne aduce harul și care până la urmă dă sens la tot ceea ce vom face sau ne străduim să facem în viața noastră și zicem acum în mod special pe perioada postului. E un gând, o părtășie pe care am vrut să fac cu frățile voastre în acest moment foarte important și foarte frumos. Vă mărturisesc că pentru mine probabil slujba aceasta este una dintre cele mai frumoase. E ca și noaptea de Paște, de altfel, că se și vede în oglindă până la urmă acest moment cu ceea ce va fi atunci. Și eu sunt tare bucuros că s-a întâmplat aici să fiu cu frățile voastre și să ne rugăm împreună. În momentele care urmează vom citi și rugăciunea pentru post și rugăciunea de dezlegare, în așa fel încât să pornim la drum, încurajați. Fiecare stând în fața lui Dumnezeu, dar până la urmă toți ca biserică în această comuniune care ne încurajează și ne face să nu cădem. Când unul e mai slab, celălalt ridică. Și când îi vine rândul celălalt, ridică cel care a căzut mai înainte de el. Dar în sensul acesta suntem unii cu ceilalți. Și după, sigur, va fi acel ritual al îmbrățișării. Și ne cerem iertare în așa fel încât perioada care urmează să fie petrecută cu pace și cu rod duhovnicesc. Și ziceam mai ales să aducă harul ca rod al, sau ca efect a toată silința, a toată nevoința pe care ne vom strădui să o facem. Amin.